Millionærklubben er sponsoreret af Saxo Bank. Vidste du, at din virksomhed kan nyde godt af de høje renter? Få op til 3,05% i positiv rente på dine overskydende midler helt uden binding. Hør mere efter podcasten.
Millionærklubben er sponsoreret af Saxo Bank. Årets børsmægler 2019, kåret af Dansk Aktionærforening. Opret en konto i dag på under 5 minutter med NemID. Husk, du kan følge Millionærklubbens porteføljer og få indblik i nye aktier og markeder på saxobank.dk.
Velkommen til Millionærklubben med Pernille Enggaard.
Kæmpe regnskabsdag på det danske marked, hvor investor-darlings som DSV, Mærsk og Vestas fortæller, hvordan de har klaret sig igennem 2020, og ikke mindst, hvordan de ser på det kommende år. Jeg har allerede nået 3 kopper kaffe og en let meditation. Hvad med dig, Michael Friis Jørgensen? Er du klar og parat?
Ja, jeg synes lige sådan 28 regnskab her for morgenstunden. Der var der lige lidt at læse på, men ja.
Du kom flyvende ind i studien op. Men vi får lidt hjælp. Du skal ikke stå alene. Vi, om små 10 minutter, så får vi Jens Bjørn Andersen, mand, der sidder forrest i konvojen hos verdens 4. største transport- og logistikvirksomhed, DSV. Han kommer med på telefonen. Og på den anden side af 9.30, der taler vi med Carsten Hellmann, direktør hos allergikoncern ALK, der både ude med regnskab og en lille strategiopdatering her til morgen. Men hvis vi lige tager de selskaber, vi har i fokus med regnskaber, hvordan kommer de så afsted ud over
stepperne her? Ja, så Vestas kommer lidt svagt fra start af den her guidance her, og noget af det her tema, der har været omkring, at omkostningerne bliver også stadigvæk ret høje i 2021. Det ser ud til at ligge i deres 6-8% margin guidance, hvor markedet ligger 8, så gode meldinger på offshore og så videre, men den her margin guidance, der har været et negativt tryk på, ser ud til at trække aktien lidt ned. FLS, også regnskabsaktuelle, med ret negative meninger i simpelthen, det er den, der er mest nede her for morgenstunden. Ellers Mærsk og DSV, der er en rimelig inline guidance, måske lidt til den svage side, men hvad skal selskaberne gøre her i starten af et corona-år, ikke? Så de ser ud til sådan nogenlunde at blive accepteret. SimCorp, en lille bitte smule ned også. Jeg synes, guiden ser ud til at ligge lidt til den svage side. Så det er sådan lige umiddelbart, hvad der ligger her. Ellers er der ikke de store bevægelser i de øvrige aktier.
Nej, vi fik jo sådan lidt... investorerne tog lidt luft i går, kan man sige. Lidt stille marked, efter vi også har suset deropad i en uge. Og i går var det også både Ørsted og Vestas, der satte sig en lille smule. Mm. Ørsted, der var den her historie ude med, at deres, var deres CFO, der havde solgt for... Hun har lige hævet 20 millioner af banken, eller
20 millioner, ja.
Ja, hvad der ser du som analytiker til sådan en sag?
Jamen, jeg siger, at det er ikke det der tema i aktien. Det er jo den her diskussion, der starter omkring konkurrence, og som den nuværende nye topchef jo også selv åbnede lidt for at sige, ja, selvfølgelig kommer der konkurrence. De her store olieselskaber, de vil herind på det her marked, så fik vi den her auktion i UK, hvor BP var en del af vinderne, ikke? Altså, du ved, og yes, that's how it is. Det er jo det her med, hvad, jeg tror, de har 50% nu i markedsandel, eller 60, jeg kan ikke huske det, det skal de ned på 10, men hvis det er et 40-doblende marked, så relax. Men det er klart, at hver dag bliver vi jo målt på, ups, så tabte man endnu en auktion, som der er masser af rundt omkring i verden. Så jeg tror, det er mere den. Så det med, at du ved, at der er en del af de her topfolk, som hvor, i en aktie, som jo har drønet af sted og sælger ud, det ser jeg det egentlig ikke. Det tror jeg ikke er det, der trækker tingene ned, men man ønsker da, at de køber topcheferne i sådan nogle selskaber, ikke? Men det er da et tegn, men salg i det her tilfælde ser jeg det ikke. Jeg tror, det er den anden historie, der præger aktien.
Mm. Så det er altså Ørsted med Mads Snipper i front, som var lidt historien i markedet i går. Men altså en stor regnskabsdag herhjemme. Rockwool kommer også med det her sådan lidt senere i dag. Lad os åbne posen.
Og så fik jeg talt for tidligt omkring Mærsk, om at de var tilfredse med det, fordi nu satte den sig der 8%. Det synes jeg som en lidt hård reaktion på en forsigtig guidance. Så nu er det Mærsk, der er den negative.
Der er den nye pølekappe. Jamen altså, hvad er Mærsk-historien indeværende år? Hvad kunne man samle den op for det her slut marts? Var det
6.000,
ikke? Og nu skal man slippe
12.000,
og den har været op omkring næsten at kyste i 15.
16, tror jeg faktisk.
Nå, okay, der kan du bare se. Søren Skov har siddet der i 5 år, og han er altså ude med regnskab her til morgen, ja. Og han får så et gok i nøden. Hvad er historien i Mærsk? Der er jo ellers lave brændstofpriser, høje fragtrater, stor efterspørgsel på container, bum 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 bum.
Det er hvor lang tid det var, og hvor bullish de vil være i deres udmeldinger. Jeg synes egentlig, at deres guidance lå sådan lidt i den lave ende, altså du ved, altså toppen af den i forhold til markedsforventninger, man sådan var lige op og touche den, og jeg kan ikke se, at man kan melde mere ind i et år, fordi sådan er det med en Mærsk-aktie, altså du ved, man skal altid passe på med at købe Mærsk-aktien, når den drøner afsted, og der mangler container, og fragtraterne stiger 20% hver eneste uge, ikke? Fordi Det er jo et spørgsmål, om det er vedblivende. Altså, det er der momentum kører, det er der forventningerne bygges ind. Så jeg bliver lidt interessant. Det synes jeg er en meget, meget hård reaktion, ikke? Fordi jeg synes egentlig, der er nogle små tendenser til, at de kan blive lidt mere vedblivende, de her store rettestigninger ind i året. Og det er jo selvfølgelig det, vi skal høre i dag, om han vil indikere det. Altså, du ved, om han vil nu snakke rundt omkring den her guidance og ligesom sige, selvfølgelig er vi forsigtige, og så skal den måske tolkes på en anden måde, ikke? Men negative reaktioner her i noget, der er kørt stærkt, ikke? Når man ikke helt leverer Vestas, FLS og Mærsk i hvert fald.
Mærsk også, som selvfølgelig er der jo fokus på Mærsk Line, altså den oversøiske sejltur, skulle jeg sige. Det er lidt større end sejltur måske, men de har også det her logistik- og serviceben, ja. Som jo også skal foldes ud på en eller anden måde, når nu vi taler digitalisering, vi taler blockchain, vi taler Mærsk, der går på land og måske puffer lidt til DSV, som vi får med her lidt senere. Hvad ligger der ruder i den boks, hvis du kigger på dem som analytiker, Michael Friis, sådan fremtidsvisionsmæssigt?
Jamen altså, de begyndte jo at markedsføre sig selv som Danmarks største IT-selskab, ikke? Altså du ved, med deres IT-afdeling.
Det er en god historie.
Jamen det er jo en fin historie, men, og det fortæller jo, nu mener de det her med den her digitaliseringsproces. Jeg er slet ikke i tvivl om, at de begynder at se nogle effekter, altså du ved, af at ja, det kan jo ikke helt mærkeligt for folk, at man kan bestille et slot på et skib og internettet, at man ikke skal ringe til en speditør, der sidder og placerer den i et papirark og sætter den ind, og den container skal ind der, når vi nu skal lande i den havn. Ej, joke. Men altså, der er nogle kæmpe muligheder der også for Mærsk, og det vil jo også hjælpe dem ind i deres logistikdel der. Det er jo ikke det, der præger endnu, men jeg tror, der er nogle tegn på, at den historie vil de godt ud at fortælle, at den er ved at virke, altså efter sådan en treårig, hvor vi har spurgt, hvor bliver det af? Så det tror jeg også er en af tingene, der har løftet Mærsk-aktien sådan lidt væk fra niveauerne, fordi alle ved jo godt, der investerer i den her, at gode tider bliver til dårlige tider, bliver til gode tider, bliver til dårlige tider. Så måske der er en tendens til, at jeg tror, at de er ved at kan bedre balancere det ud og få flyttet mere af deres forretning over i logistikforretning. End of the day, bundlinjen i de kommende år vil jo være præget af, hvad er fragtretterne, hvad er olieprisen, altså deres bongoolie. Altså sådan er det. Det er jo noget, der tager tid at flytte sig væk fra. Ikke? Men historiefortællingen tror jeg får mere og mere bid i markedet, og derfor også interessant at følge, hvis man er aktionær. Og det er jo det, der skal få dig ud af det her. Ja, jeg har tjent 100%. Nå, jeg har ikke tjent noget. Jeg har tjent 100%. Nå, jeg har ikke tjent noget i Mærsk. Og hvis du ser over de sidste 20 år, så er det jo billedet, ikke? Altså, det er det eneste, der kan flytte dig væk fra det, og egentlig gøre, at man som aktionær jo ikke bare skal sidde og handle Mærsk, men man kan ligge med dem som den gode gamle, altså i de gode gamle tider, ind i ens produktionsportefølje, eller man fik det i konfirmation, og så lå man med den, ikke?
Det, hvad er det, du siger til os?
Jamen, det er jo, at Mærsk er en trading-aktie. Det er jo altid det, jeg har sagt. Altså, er du der 10% af tiden, så tjener du 90% af pengene. Og modsat også, du taber dine penge 10% af tiden. Ikke? Og det skal man jo flytte sig væk fra, fordi det er der ikke ret mange, der har lyst til at investere i, og det er det her flytning, der skal gøre det. Så følg meget med i det, men faktum er her på den korte bane, flytter det selvfølgelig ikke voldsomme kommaer på deres indtjening.
Men du har fuldstændig ret, Michael Friis. Hvis vi kigger på de danske investorer, så er Mærsk jo historisk en byggeklods i porteføljen sammen med Novo Nordisk, blandt andet også. Har Mærsk stadigvæk en berettiget plads i den her, hvis jeg står i dag og siger, at jeg skal købe, hvis jeg starter en portefølje til mit barn, og så skal den stå der i 5-10 år, der er en Mærsk-blok der. Vil du gøre det?
Det hårde svar er nej. Altså før de har bevist en anden ting her, nej. Altså Mærsk er et aktiv, altså du ved, der har teknologi, der har grøn omstilling plads. Altså du ved, har Mærsk plads, jamen de skal i hvert fald bevise det andet, fordi det er jo det der med, hvis du havde startet ham op til hans konfirmation for 20 år siden, og nu skulle han så ud og købe et hus sammen med sin kone, ikke, her, så har han ikke fået noget afkast i de her 20 år. Men mindre han har fået sindssygt god afkast, hvis han har handlet den. Ikke? Og det er det billede, jeg skal tro på, skal ændre sig. Og det er jeg helt sikker på, at hvis du kigger ind i grøn teknologi, hvis du kigger ind i digital omstilling, så kan jeg ikke lige sige, hvad de skal inden for 2-3 år, men jeg er ret sikker på, at de er meget, meget større om 20 år, når ham, du har givet en konfirmationsgave, skal ud og købe et hus. Og sådan nogle ting hører til en portefølje. Der skal Mærsk ud bevis for mig, at de bliver mere omstillet til blockchain, at de bliver en mere logistikvirksomhed, eller DSV, som jo hører til i sådan en portefølje. Mm-hmm. Og det er de hårde ord. Det er ikke, at det ikke er verdens bedst ledede shippingselskab. Det er et meget, meget godt selskab. Det betyder bare ikke, som aktionær, at den kan have den plads i din portefølje.
Så du siger, at der skal meget mere digitalisering på den historie, måske også bæredygtighed, når vi taler Mærsk fremadrettet?
Ja.
Det er onsdag, og det er en kæmpe regnskabsdag herhjemme, som vi fik sagt. Vi kom omkring Mærsk her indledningsvis, og lige om lidt så hopper vi så til Jens Bjørn Andersen i DSV, en anden fragtselskab, som måske, eller jo, som nyder godt af, tænker jeg da. Hvordan er den her til morgen? Det er dig, der har markedet, Michael.
Jamen, den er en lille smule op, begynder lidt at sige, det var et... Jamen, det var jo et regnskab, som vi kender fra DSV. Stærkt, men også forventeligt stærkt. En guidance, som den skal være. Meldinger om, at bare rolig, jeg sidder klar med købsknappen, som jo er en del af min gode forretningsmodel. Så what's not to like, kan man ligesom sige. Ikke? Det er klart, at de kommer lidt ud af det her år. Altså, de har fået en masse medvind på noget, altså delvis på noget covid-19 og flyretter. Nu begynder det sådan at bide lidt hos dem her i fjerde kvartal. Mm-hmm. Men på trods af det, de ser ud til at kan guide fint ind i 2021. Ikke blowout og ikke markedet, der skal ud og løfte en masse estimater, men godt nok. Og det er måske det, vi leder efter i dag, fordi nu er SimCorp også nede. Altså, du ved, der er ikke meget belønning ved at holde hen over regnskaberne.
Der skal pusses til, må man sige. Men altså, en aktie DSV, der siden oktober har bevæget sig omkring lige omkring de 1.000, ikke?
Jo.
Og hvis man havde bidt til bolle, den har været op omkring 1.100.
Ja, den har sådan sivet lidt jo, og det er måske også det, vi ligesom... Det vi ser her, hvorfor at regnskabet her er godt nok. Altså, du ved, man var ikke blæst ind i det her regnskab med sindssygt høje forventninger til den. Man vidste godt, at den her kæmpe vækst, der kom i sidste år, vil ikke kunne gentages næste år. Så stille og roligt har vi måske forberedt os på sådan et rigtig godt regnskab, men heller ikke mere. Og det her var vi måske ikke så forberedt på i nogle af de andre aktier, kan man ligesom sige. Så det er måske egentlig historien om, hvorfor DSV gør det, den gør, altså ikke rigtig bevæger sig her.
Skal vi ikke spørge manden? Jo, Jens Bjørn Andersen, velkommen til Millionærklubben.
Tak for det, tak.
Jens Bjørn Andersen, et ok regnskab, men så heller ikke mere, lyder det for Michael Friis her i Millionærklubben. Hvilket ord vil du sætte på jeres regnskab her til morgen?
Det er et absolut fantastisk regnskab, markant det bedste regnskab, rent indtjeningsmæssigt, vi nogensinde har leveret. Mm. Vi har tjent 9,5 milliarder, det er højere, end hvad vi troede, vi skulle tjene, inden vi havde hørt ordet corona, da 2020 startede. Et mere udfordrende rutsjebaneår, end vi nogensinde har oplevet, siden selskabet blev stiftet i 1976. Så med det i en mente, så er vi meget, meget, meget godt tilfreds. Men det er også rigtigt, og det er jo, der vil jeg jo give ret i, at det, vi bliver målt på i dag, er jo fjerde kvartal, fordi de første 9 måneder har vi jo informeret markedet. Men det er jo også noget af det, der er vigtigt for os i DSV, det er den her lidt sådan forudsigelighed, at man som investor helst ikke skal vågne op til alt for store overraskelser, og man sådan nogenlunde kommunikerer med aktiemarkedet, så der er en eller anden forventningsafstemning om hvad det er, man kan regne med, at man får.
Vi kan helst ikke lide at blive overrasket. Vi skal lulle stille og roligt ind i en stigende aktiekurve, Jens Bjørn Andersen, men det kan du jo om nogen levere. Det ved vi jo her ikke i Millionærklubben. Lad os lige kigge på jeres tre ben. R&C Road og Solutions. Vi har lige været inde på omkring, da vi snakkede Mærsk. De er jo også uden regnskab her. Til morgen stor efterspørgsel på skibe, container og fly. Hvordan har I formået at udnytte de stigende vækstrater i Q4? Er det noget, I ser fortsætter her de næste 3-6 måneder?
Ja, altså på luftfragt har vi stadig negativ vækst mod 19 i fjerde kvartal, hvor at markedet er ned mellem 8-10%. Simpelthen på grund af det faktum, at der ikke er kapacitet at findes. Halvdelen, det er der ikke så mange, der er opmærksom på, men halvdelen af verdens luftfragt går i passagerfly. Og i og med, at vi ikke rejser så meget rundt, for at sige det mildt, interkontinentalt lige nu, så har der været en squeeze på kapacitet, og det har jo betydet, at raterne er steget. Men det betyder også, at mængderne simpelthen, der kan ikke komme til at være vækst, før vi kommer ind her i starten af 21. På søfragt, der er det rigtigt, der er sket et skift fra en slags oplevelsesindustri til forbrugsindustri, drevet primært af amerikanerne. Og det har været godt for transportmængderne og efterspørgselen og fået fragtraterne til at stige. Der har vi i fjerde kvartal været lidt negativt ramt faktisk. Det var der nogle enkelte, der ikke var helt opmærksomme på, at der er en lille forsinkelse fra, at vi modtager en ekstra regning fra et rederi, til vi kan nå at vælte, for at sige det på den måde, hele omkostningen over på vores kunder. Så der har vi set en nedgang i vores indtjening per container. Men det forventer vi vil udjævne sig her i starten af 2021.
Mm. Og hvad med jeres solutionben, jeres logistik, ja. Som jo altså en e-handel også kan skubbe lidt til? Hvordan ligger den?
Ja, vi har været rigtig vitale, og ikke. Vi glemmer jo nogle gange at tale lidt om de to andre divisioner nu, fordi luft og sø er blevet så stor. Men Road har leveret et fantastisk resultat her i anden halvdel af 2020. Også under nogle meget vanskelige markedsvilkår. De har virkelig, virkelig gjort det godt. Så det har vores solutions, vores kontraktlogistikdivision også drevet blandt andet af e-handel, stigning i e-handel, men også på mange andre områder. Så alle tre divisioner har leveret fantastiske resultater, og især e-handel, det er jo noget, det var jo ikke ligesom noget nyt, der startede under coronasituationen, men det er klart, at vi har nogle forventninger om, at der var fortsat med at være kraftig vækst, og der er vi godt positioneret til at tage del i det også.
Mm. Jeg vil gerne lige kigge lidt frem af Jens Bjørn Andersen. Det er jo der, pengene flyder, og det er der, vi er her i markedet. Det ligger jo i jeres DNA at købe jer til vækst. Og her i Børsen for nylig kunne man læse en artikel med dig og jeres CFO Jens Bjørn Andersen om hele jeres opkøbsmodel. Det var nærmest Batman og Robin, kom jeg til at tænke på, da jeg læste om det. Senest har I købt amerikanske ITU. Nej, selvfølgelig Panalpina.
Og senest.
Ja, præcis. Hvilken verdensdel har I kigget på nu, hvis vi taler opkøb?
Jamen altså, det er rigtigt, at 2020 markerede ligesom afslutningen på integrationen af Panalpina. Det glemmer vi nogle gange, at vi lavede meget stort opkøb, købte Panalpina i slutningen af 2019 for over 35 milliarder kroner. Vi kan jo se nu efter 15-16 måneder, der er integrationen overstået. Når nogle af vores, eller i andre brancher, når man køber et selskab, så er integrationen dårlig nok startet efter 15 måneder. Så det er vi selvfølgelig rigtig glade for at sige nu, det er bag os. Vi har set effekten af det også i resultaterne. Vi skal så se fuldårseffekten her i 2021. Vi er nu et selskab. Man kan sige, jeg siger altid, nu er Panalpina inde i DSV, ligesom alle mulige andre selskaber, vi har købt. Og det er vi glade for og stolte over. Så vi har ikke sådan travlt med at lave opkøb i 2021. Men når det så er sagt, så er opkøb stadigvæk en stor og vigtig del af vores strategi. Vi synes i al ydmyghed, at vi har fået skabt noget værdi også til aktionærerne ved at lave opkøb. Og det er jo den eneste grund til, at vi laver opkøb. Det er jo, fordi det skal være værdiskabende. Det er ikke, fordi vi vil være nummer 2, 3 eller 4 på en eller anden liste. Det er jo ligegyldigt. Det skal kun være, fordi det skaber noget værdi. Så rent operationelt, driftsmæssigt vil vi være klar her fra 2021. Vi finansielt har vi været klar hele tiden, fordi vi påtog os jo ikke ny gæld, da vi købte Panalpina. Så vi har lige fået en A-minus rating fra Moody's, som vi er rigtig stolte over. Så hvis den rigtige mulighed opstår i løbet af 2021, så vil vi i princippet fra nu af være klar. Det skulle gerne være et selskab, der minder lidt om os selv, ikke nødvendigvis størrelsesmæssigt, men driftsmæssigt, altså global virksomhed med hovedfokus på luft og sø, aktiviteter i Asien, i Nordamerika, Sydamerika, i Europa, så vil vi være klar, hvis muligheden opstår.
Så helt frit dansegulv på opkøb, kan jeg godt høre, Jens Bjørn Andersen. Michael Friis har lige et spørgsmål til dig her.
Jamen, det er sådan lidt mere, hvordan forbereder man sig egentlig på et år, hvor vi muligvis kommer ud af coronaen, og jo godt for den globale økonomi, men vi har også set, at verden har købt ting. Jeg har ikke rigtig fundet et bedre ord for det, i stedet for oplevelsesøkonomien. Altså, at der kan ske det der skifte. Hvordan forbereder I jer ind i det her? Og et andet spørgsmål også, hvordan er følelsen, at kunderne er villige til at tage de her lidt højere fragtrater på sig? Jeg synes jo, sådan, når jeg læser rundt omkring, så er der en accept. Altså, der er en accept af, at der er mangel derude, og at priserne de er højere. Så det er sådan de to spørgsmål, jeg måske står med.
Ja, men det sidste først, det er ikke en let oplevelse, eller det er ikke en let opgave at gå ud, og du plejer at betale $2,000 for en container, skal betale 8 eller 10.000. Mm-hmm. Samtidig så oplever vi nu den ringeste servicekvalitet for rederierne, som vi nogensinde har set, når man måler på leverings, hvad hedder det, kvalitet, altså det vi kalder on-time delivery, hvornår kommer man frem i forhold til, hvad man havde forudset. Det er jo en relativt dårlig kombination, for at sige det mildt. Så det er ikke en let opgave, og jeg har kæmpe stor forståelse for den frustration, som vores kunder de oplever, der, at det betyder nogle store og negative konsekvenser for deres supply chains, som vi jo gør, så hvad vi kan for at hjælpe dem med. Det er jo vores opgave også som speditør. Og hvordan man forbereder sig, altså vi er jo færdige nu, som jeg siger, med integrationen, og vi har jo, hvad skal man sige, integreret Panalpina rent IT-mæssigt også Så vi føler, at vores systemer og så videre rundt omkring i verden er skalerbare, så hvis der kommer mere volumen ind i systemet, så en del af ideen for os i år er jo så at tage den volumen ind i stort set det eksisterende omkostningsapparat, og dermed have en højere, det vi kalder conversion ratio, på den nye volumen, der kommer ind i systemet. Det er jo en god måde at få en øget bundlinje på os. Så vi forventer, at vi kan tage relativt store volumener ind, uden måske at skulle ud og ansætte medarbejdere og investere i meget stor grad. Men der er også en ting, der er sikkert, det er, at vi forbereder os også på, at det er uforudsigeligt at bevare den der overvågenhed, sådan vi sidder hele tiden og ser, er der noget, der bevæger sig, er der nogle tegn på nogle ting, der har en ny udvikling her eller der. Den der agilitet og omstillingsparathed, den er bare vigtigere end nogensinde før. Det tror jeg, alle virksomheder har oplevet i 2020.
Mm-hmm. Jens Møller Andersen, inden jeg slipper dig, så er du jo født ind i speditionsbranchen og har omkring 30 år på banen. Hvordan ligger 2021 i din mave?
Jeg synes, det ligger fint lige nu. Vi har set en god udvikling i fjerde kvartal, der er fortsat lidt ind her i starten af det nye år. Der er lige nogle ting, man skal være opmærksom på, hvornår kinesisk nytår ligger osv. Men det altså 2020 kan blive et godt år, men det sagde jeg også, hvis vi havde talt sammen for et år siden. Så det er jo det der hele tiden, vi ved kun, hvad vi ved. Vi ved ikke det, vi ikke ved. Men med det i mente, så går vi ind i 2021 fuld af optimisme og forhåbning om, at vi nu kan vise markedet også det sidste stykke med Panalpina. Vi var glade for at hæve vores indtjening fra 6,6 milliarder i 19 til 9,5 i 2020, og vi har så sagt nu, at vi skal tjene mellem 10 og 11,5, eller 10,5 og 11,5 milliarder i 2021, og det er det, vi skal, og det tror vi alle sammen på i DSV.
Jens Bjørn Andersen, tusind tak for din tid, og fortsat god dag.
Ja, selv tak, og i lige måde.
Tak. Hej. Ja, således altså DSV, et selskab med 45 år på landevejen. Det var jo Leif Thulberg, der stiftede selskabet sammen med Nie Vormand tilbage i 76, og senere kørt parløb med Kurt Larsen, der kom til DSV i 1989 via opkøb af Borup Transport. Bare lige for at få historik med. Og selv samme Kurt Larsen, han inviterede altså allerede i 2001 en forholdsvis ung Jens Bjørn Andersen til en vigtig samtale i hans sommerhus, for det var først 7 år senere, at Jens Bjørn Andersen så satte sig i stolen. Og den historie kan jeg altså finde hos jeres podcast Pusher, der hvor I henter podcast i Millionærklubben Special, hvor jeg har talt med Jens Bjørn Andersen, hvor vi også har talt med Vestas topdirektør, Simcoats topdirektør, så der ligger lidt guf og venter på jer der. Men Michael Friis, fuld af optimisme, Jens Bjørn Andersen, hvis du kigger på tallene, fordi der er jo ikke nogen, der kan kigge frem i tiden i forhold til corona, har han så noget at have det i?
Jamen det har han, og en gang imellem, så de der CEOs, de må jo også være lidt irriterende på os analytikere, vi står og siger, nej, det var meget
hvor skal
godt,
vi prikke?
Ikke? Altså, han har været ude i et pandemiår og må vende hele organisationen rundt og tjene nogle flere penge, ikke? Altså ved, for os. Vores problem det er, at vi står jo hele tiden og snakker om, det er priset ind, det er vi, altså du ved, hvad er markeds forventninger derude, ikke? Og der tror jeg engang imellem, det vil være lidt irriterende for de der CEOs, fordi at de skal sådan ligesom flytte 45.000 mand rundt og sørge for at levere det, ikke? Hvor vi står sådan og siger, ja, det er
undskyld,
okay.
Jeg har en hverdag, det må du lige.
Ja. Så det er mere sådan, ja, men det er jo
men rigtig positive, stærkt. Men positive kurstrigger i det kommende år.
Og så,
kan vi
og så er det jo det, han fortæller her, at de har kapacitet til at tage ind. Du ved, den gode gamle historie, altså du ved, den her margin, den her, det er jo stadigvæk synergi af Panalpina, at der er rum til at tage noget omsætning ind, uden at øge deres omkostningsbase. Og det er jo også det, man ser, altså du ved, relativt optimistisk på økonomien, men det er jo også indtjeningen, der løftes endnu en gang på grund af, at du ved, når man har fuldt integreret det der, jamen, så er der lige pludselig noget kapacitet, og det kan man bare smide noget, det kan man smide noget omsætning ind. Det er jo den her skalerbare model, som er så genial for speditørerne, og den er der, uden at de skal ud og øge deres omkostninger alle steder, ikke? Og det er jo det, man kan sidde og nyde gavn af. Han fortalte vel, skulle der komme mere vækst, jamen så ryger det måske endda også ned på bundlinjen, og så er vores guiden for konservativ. Det fortalte han ikke, men du ved, det er jo det, der er, at deres forventning til væksten, den giver dem den her EBIT, og det er et løft skide godt. Men han fortalte jo også, at skulle der komme mere vækst, så kunne der muligvis komme mere ned på bundlinjen, ikke? Fordi der er kapacitet til det.
Det var det, de analytikere hørte. Men jeg tænker, at klarer DSV-skærne i dagens marked, hvor de øvrige sætter sig lidt?
Lige grønt, men det er også, det skal man være glad for i dag, når man har afleveret regnskab.
Det er det. Afsløre. Vi skal også lige omkring din portefølje, Mikael Friis. Det glemmer vi lige lidt, for du har kigget både på FLSmidth, og du har også kigget på DFDS, der også er ude med tal her til morgen. Ja. Lige op omkring Vestas. Henrik Andersen, der var ude at sige, det markerer et stort spring fremad i en meget vigtig rejse, og deres udmelding om, at de en ny havvindmølle, der får navnet V236-5.00.
Er der nogen, der forventer, at jeg skal kunne huske det i fremtiden?
Ja,
eller?
Når jeg siger, at du slynger det ud, så skal du bare kommunikere.
Kan vi ikke bare kalde den 15 megawatt vindmøllen?
Jo, er det Henrik Andersen, der sparker Siemens Gamesa, og det er nu elektrik over benet med den her udmelding, eller hvordan?
Ja, det er det, og sandsynligvis også en nødvendighed. Altså, der er mange analyser, der var skrevet om, at deres Vestas generation, man solgte til Mitsubishi, var jo ved at falde lidt bag dansen, og det er så hans melding om, det er vi ikke. Vi er klar. Offshore markedet kommer jo ikke til at bulle afsted for Vestas. Du ved, tror, de guide 3 milliarder euro inden for 2025, de regner med her i omsætning. Men lige så vel som vi sidder og snakker om Ørsted og en 40-dobling, så er han jo ved at forberede det her selskab, og det er jo måske noget af det, der koster ham lidt på indtjening i år. Han er ved at forberede sig til det her havvindemarked, for investeret ind i en platform, som er konkurrencedygtig, og det er jo sådan set det, de melder ud her til morgen. Ikke? Så det er jo et godt signal for dig som langsigtet investor, at du så skal se aktiekursen måske falde lidt her i dag, fordi det koster lidt på marginen. Det er jo det, du skal lære, når du investerer ind i grøn energi. Det er ikke i dag. Det er heller ikke i morgen, at du skal se på resultaterne. De kommer ud på den lange bane. Ikke? Det er svært, men det er det, man skal.
Men vil du så... Nej, det kan vi lige... Nu, det var ikke så lang tid siden, at Vestas og Henrik Andersen, de købte 25% af den grønne infrastruktur investor... Infrastructure Partners, ja. CIP. Det er vel også sådan en slags forberedelse, han laver der, den gode Henrik Andersen?
Ja, det er jo ligesom at sige, jeg vil mere ud og have fat i det her developer-ben. Mm. Altså, uden at fuldstændig konkurrere med alle mine kunder, så vil jeg godt lige ud og have lidt hånd i hanke med det her developer-ben. Ikke, ikke i det gode gamle Project Dragon. Ja, I kan læse bogen omkring Vestas i gamle dage, hvor I finder ud af, hvorfor. Ja, det var, hvor de prøvede at gå ind på nogle steder, hvor de ikke skulle gå ind. Men altså, han er jo ved at brede sin forretning ud, ikke, kan man ligesom sige. Ikke? Jeg tror ikke, at der er jo noget indtjening at hente ud i developer-benet også, ikke? De har en enorm viden i Vestas jo. Altså, hvis du som developer, så kan du komme ind, så kan de jo lave topografien af dit site og sådan noget. Det er jo sådan noget, Vestas hjælper med at udvikle og sige, det er det rigtige sted at stille tingene op. Det er den her mølletype, du skal have. Så ja, der tror jeg, at man har købt sig ind her for at, jamen på et tidspunkt, gå lidt mere ind i developer-ben. Vi har jo altid det her problemstilling, så det er deres kunder, de konkurrerer med, ikke? Så hvor aggressiv skal man være der, ikke? Ja. Altså, du ved, hvornår siger... Første, vi skal godt nok ikke have en Vestas mølle, vel? Altså, fordi at, jeg gider ikke fonde min skide konkurrent, vel? Altså, du ved, så jeg tror, man går stille og roligt derind og prøver at skaffe sig noget viden omkring derindefra og ser på, om man kan skabe noget forretning der. Så jeg er mere sådan fokuseret på offshore, at de kommer igen foran konkurrencen. Og det synes jeg, der er rigtig gode meldinger omkring, at de nu vil med en 15 megawatt ved en mølle, ikke? Altså nu... Nu begynder vi altså at være på nogle størrelser, ikke, som ja, man ikke rigtig kunne
men
forestille
sig. Men du laver lige den der med kropsprogsmæssigt armene over kors. Det betyder, at jeg lukker mig lidt her.
Ikke på Vestas aktien. Jeg har jo sagt buy and dips, og der har jo været et dips. Så,
så Vestas kunne godt være, når nu vi er omkring den her med en hjørnesten i ens portefølje, og selvfølgelig rider den også på hele bæredygtigheds, grøn omstilling, historien, som du mener godt, de kan blive ved med at skrive nye kapitler til.
Ja. Det er, nu skal man aldrig stå og sige det, det er jeg slet ikke i tvivl om, fordi det er famous last word.
Pas på med det.
Det er jo det, jeg sagde. Grøn omstilling ind og ligge i ens langsigtede portefølje. Vestas, ETF'er, Ørsted, masser af muligheder at lægge sig ind i der, ikke? Altså, der er jo mange investeringsmuligheder, tidlige selskaber, der går på med nogle nye forretningsmodeller, ikke så meget af den del i sin portefølje, ikke? Men det er... Jamen altså, du ved, jeg tror måske endda, jeg er hård. Altså, jeg tror jo, at jeg vil jo sige sådan en langsigtet portefølje, skal jeg vel have 50% eksponering mod en grøn teknologi. Og det er jo alt for meget i forhold til, hvad alle risikomodeller siger, men det...
Godt,
det,
vi ikke har lavet Svendsen med i
studiet. Ja, det er jeg helt med på. Vi må tage en infight en eller anden dag, hvor vi mødes ud på gangen. Og sådan er det.
Det er
her, verden bevæger sig henad. Hvad resultaterne bliver i år, hvad resultaterne bliver næste år for Vestas, kan det godt gøre den valuation, hvis man så på den som sådan en industriaktie? Nej, det kan de ikke nå at catch up på. Men det er jo det her buy and dip, så det er også det, vi ser hver gang, at den dipper ned. Ikke? Så tror jeg, at i morgen så ser vi, at BlackRock har øget deres andel i den. Ikke? Den var kommet rigtig langt foran, og det var Ørsted også. Altså, den var blæst afsted, og resultaterne kan ikke følge med på den korte bane, så... Så det er også sådan noget af det, jeg har snakket om sådan lidt ind i starten af året, det her regnskab, kan indtjening følge med, negativ vinkel osv. Men på den lange bane er det her jo blip på radaren. Altså næste år bliver heller ikke så stort i USA, du ved, på grund af, at man har stillet meget op. Igen, blip på radaren. Altså du ved, det er...
Blip på radaren, på det den bliver lange simpelthen den nye overskrift.
I min optik, ikke? Mm. Altså, du ved,
og giver Vestas udbytte, det gør DSV jo, og det gør Mærsk også.
Ja, det mener jeg faktisk. Jeg har lige lidt travlt med mange regnskaber her til morgen.
Jeg kaster dig rundt. Det er en god dag for verden.
Ja,
Nu er vi ved din portefølje, siger jeg, det der med at buy on dips. Ja. Nu er det ikke lige Vestas, jeg tænker, du er blevet til dem, du har luret på. Det er jo FL Schmidt, og det er også DFDS. FL Schmidt, som er ude også her, Thomas Schulz, melder tal ud. Er det sådan en morgen, hvor du tænker, nu er det bare med at komme om bord?
Ja, det tror jeg egentlig, det er. Altså, nu skal jeg lige have nærlæst tingene lidt mere, fordi at det ser skidt ud i cement, men det var også casen ind. Altså, vi har snakket til, jeg tror, du spurgte mig, mand, der skulle købe for regnskabet.
Spurgte dig den sidste måned.
Ja, og så sagde du ved, der er altså negativ i cement, og minedelen og råvareinflation og alt det der hammerne god case, deres piger stod styr opad. Hvorfor følger FLS ikke med? Cementdelen, og det er det, de er ude og melde her til morgen. Ingen indtjening i cement næste år, stadigvæk presset her. Men så hørte jeg jo også ThyssenKrupp her fra morgenstunden meddele, at de er ret langt med deres salg af deres minedivision, og der er FLS jo rygtet som en køber. Så min tese er, at minedivisionen bliver rigtig stærk hos FLS. Cement, på et eller andet tidspunkt kan vi begynde at få vendt rundt, og hvis man kan få købt ThyssenKrupps minedivision, så kan man få gjort cement endnu mindre.
Du lyder som om, det allerede er slam dunk der.
Ja, der kan jo være andre købere til den, du ved.
Ja, ja.
Ja, jeg er ked af at sige det, du ved. Der findes ikke slam dunk i aktiemarkedet. Der findes kun teser og sandsynligheder. Og ud fra den betragtning, og at den får stryg nu her på regnskabet, og det var der nogen, det var der mange, der havde spekuleret ind i. Fint, det kom, det her negative element. Nu ved vi, hvad cement bliver. Og vi ved også, at mine bliver rigtig, rigtig stærkt. Så i min optik, ja, det kunne godt være sådan en, jeg samlede op på sådan en reaktion her på regnskabet.
Og F.L. Schmidt, der gør som en del andre store, jeg tror også, det var Novo Nordisk, der med, at de vil presse deres kunder til ligesom at reducere CO2-udledning og lægge den vej. Det bliver de jo næsten også nødt til, F.L. Schmidt, hvis de skal med på den her bæredygtighedshistorie. Og det har vi jo talt om, at hvis man skal købe det, der er rigtig sort nu, som kan blive rigtig grønt, så er F.L. Schmidt en af dem, der ligger lige til højre benet for at se lige ud.
Ja, fordi altså, uanset, altså, de kigger bagud i deres forsyningskæde, men de kigger jo også opad. Altså, de er længst fremme med at udvikle løsninger, der gør cementproduktion, som vi ikke kan undvære. Altså, om vi gerne vil det i morgen, så det er meget, meget svinende på den mest grønne måde. Så du ved, når en bygherre på et eller andet tidspunkt stiller krav om, at når han skal bygge sit nye hus, at det er cement, der har et vist aftryk, så er det FLS. Så det er som det her, du ved, ESG-investering. Jamen, du kan godt købe Ørsted, som er... det bliver så kun nummer to på Knights-listen nu her, ikke? Men du kan godt købe dem, der ligger heroppe, men det er jo dem, der bevæger sig på den her liste, hvor afkastene ligesom kommer, ikke? Og der mener jeg faktisk, at FLS ligger. Det er jo det meget længere sigt, end måske lige Millionærklubbens 2021-konkurrence, det ligesom tilsiger. Men det er et sted, vi skal jo også købe de sorte, der bliver grønne, fordi det er her, de største afkast ligger. Men man skal selvfølgelig også sørge for, at det er en virksomhed, som har en strategi og vil implementere på den, og det synes jeg, det ser ud som om, at FLS vil.
Og den sætter sig altså her til morgen, og det vil sige, at det kunne godt være dagen, hvor at Michael Friis han handlede og samlede FL Schmidt op. Du har også haft kig på DFDS?
Ja. Skal vi se på den?
Leverer de varen?
Ja, det synes jeg egentlig, uden at du ved, jeg er kommet dybt ned i regnskabet her til morgen.
Hvad fanden har du lavet her den sidste
time? Ja, jeg beklager. Deres guidance er lidt bred, og de kigger også ind i et år, og de guider, at passagervæksten efter sommeren skal vende tilbage på deres Norgesfærge, fordi egentlig fragtmarkederne har vi jo hørt, er egentlig relativt stærke. Ikke? Jeg synes 3-3,5, jo, det er også stadigvæk en, jeg godt kan lide på deres opkøb her, og regnskabet ændrer egentlig ikke så meget ved det, men jeg tror, det her opkøb, det kommer til at give dem nogle gode effekter på den lange bane.
Men når du lurer DFDS, hvad er det så, du ser i den case?
Ja, det er jo blandt andet mere over i logistikben. Det er jo blandt andet, at nogen der, altså deres opkøb nede i Middelhavet kan virke katastrofalt, men du ved, Silk Road og China, hvis det lykkes for dem, ikke, så bliver det faktisk en ret stor hop dernede, ikke? En økonomisk region dernede. Så det ser ikke godt ud nu, men på den lange bane. Og så prissætning, altså du ved, kan man få vendt tingene rundt og komme ud af de her coronaår, altså man er jo ramt på passagerdelen, ikke? Jamen, så kunne jeg godt se lidt langsigtet værdi i DFDS, også sådan lidt nede i value-kategorien, ikke? Ikke super value, men lidt i value-kvalitetskategorien, ikke? Så det er jo ikke, fordi jeg drømmer om, at den skal i 1000. men som en god, stabil sted at købe sig ind i den nuværende prissætning, kunne jeg egentlig godt se at DFDS.
Og det er altså en portefølje, hvor du også har en, selvfølgelig ikke kun det danske aktie, men også spredt ud over resten af verden, ja, i Fris. Ja. Vi vender tilbage til din portefølje lige om lidt, for vi skal omkring Alko Allergikoncernen også ude med regnskab her til morgen. Du lytter til Millionærklubben her hos Jurinvestor. Jeg er Pernille Indgaard, Michael Friis Jørgensen er med mig her i studiet. Vi når ikke så mange spørgsmål i dag, fordi vi simpelthen har regnskaberne sprøjtende ind om ørerne, men skriv gerne ind på 42 42 0321, start med at skrive Mio, og så tager vi dem, vi kan nå. Ellers er der både opsamling i morgen og også fredag. Og sms'en er altså Mio først 42 42 0321.
Millionærklubben er sponsoreret af Saxo Bank. Er du også blevet ramt af negative renter? Du kan nemt komme i gang med at investere i aktier, obligationer eller ETF'er med vores brugervenlige platform Saxo Investor. Opret en konto i dag på under 5 minutter med NemID. Husk, du kan følge Millionærklubbens portfølje og læse mere om dine investeringsmuligheder på saxobank.dk.
Carsten Hellmann, velkommen til Millionærklubben.
Ja, godmorgen. Tak fordi jeg må være med.
Jamen selvfølgelig, vores dør er åben altid, og du skal selvfølgelig have lov til sådan indlændingsvis at sige, hvor glad er du her til morgen over det regnskab, du har smidt på bordet?
Jeg er meget glad. Altså, vi sluttede 2020 med en vækst på 16% i fjerde kvartal, og noget inden for vores guidance på 8-12% på hele året. Så når man tænker på, hvad det er for en verden, vi har haft her i 2020, så synes jeg, at vi skal være meget tilfredse i LK. Samtidig så var det jo også det sidste år af vores transformationsperiode. Altså vi sagde jo for 3 år siden, at vi prøver at transformere LK til at være et stærkere selskab. Og når man kigger så ind i, hvordan det er gået der, jamen, så har vi rent faktisk leveret bedre på næsten, eller faktisk på alle parametre. Så hvis vi har nogle medarbejdere, og vi har en virksomhed, som har gjort det helt fantastisk de sidste 3 år. Så jeg synes, vi står rigtig stærkt for de næste mange år. Og nu lover vi så, at vi kan fortsætte væksten på 10% om året, og så leverer 25% i overskud i 25, så det synes jeg godt, vi kan være tilfreds med.
Carsten Hellmann, det er jo ikke nogen hemmelighed, at det er jeres tabletportefølje, ligesom skal drive jeres væksthistorie de næste år mod Trapholden. Sidder du og bladrer i regnskabet nu? Ellers må du godt lige, det blapper sådan lidt i min mikrofon nemlig.
Nej, jeg bladrer ikke noget.
Nå, okay. Det er jo Trapholden, Græspollen, husdyrsmedelse, kom efter jeres tabletportefølje. Hvor meget kan I skubbe til den her det kommende år?
Jamen, vi kan helt klart skubbe meget til. Vi forventer stadigvæk mere end 20% vækst om året i mange år. Og det skal man jo så huske, det svarer til en fordobling hver 3-4 år. Og det er så 1 milliard, der bliver til 2, og 2, der bliver til 4. Så vi skal huske, at det kun 1% af mennesker med respiratoriske eller luftvejsallergier, der rent faktisk er i behandling. Så det, vi skal gøre, det er at sørge for, ikke stille og roligt, men meget struktureret at gå ind og så få større og større af det her andel af det her marked. Og det mener vi gør mange år fremadrettet. Og det gør vi så. Og så siger vi jo også nu, at vi også vil investere i peanutallergi. Det vil sige, ikke nok med, at vi har en vækstmotor på vores nuværende tabletter, men vi mener også, at vi kan generere vækstmotorer, der kan yderligere accelerere det, når vi kommer ud efter 2025. Så jeg synes, vi står rimelig stærkt der.
Og fordelen er jo, at man ikke skal skyde sig, eller skyde, det lyder så voldsomt, at stikke en nål i armen. Man kan simpelthen tage en pille i stedet for, og det er jo det, de fleste jo foretrækker. Peanutsallergi, er det sådan noget, vi lider af over hele verden, ligesom husdyrsallergi?
Ja, man kan sige, det er jo centreret om nogle markeder, hvor de spiser meget peanut. USA for eksempel er klart det største marked. Men jeg synes, at det, der er vigtigt, det er, at vi som LK jo sagde for 3 år siden, vi vil gerne være det største allergifirma i verden. Og når vi ved, at der er så mange ubehandlede patienter, og allergi faktisk er den dyreste for samfundet, sygdom meget dyrere end diabetes og andre, når man kigger på tabte arbejdsdage og hvor svært det er, så synes jeg, at vi er meget relevant for verden i mange år fremadrettet. Og nu synes jeg, at vi står stærkt til at både kunne vokse vores tabletter inden for støv og inden for træ og inden for græs, men også, at vi kan gå ind og hjælpe folk med peanutallergier, som er en der er ikke ligesom mange, der har peanutallergi, men det er meget alvorligt, hvis du har det, fordi hvis du får sådan en event, der er nogen, der åbner en peanutpose i en flyver eller i et glaslokale, jamen så kan børn rent faktisk få det, der hedder anafylaktisk chok, og dø af det. Men man kan sige, de næste 5 år, der drejer det sig op, og bliver ved med at vokse mere end 10% om året, og så leverer et stort overskud, når vi når til 25, og så tager den ligesom derfra.
Carsten Hellmann, sådan helt overordnet, bliver verdensbefolkningen, så bliver vi mere eller mindre allergiske?
Ja, det er svært at sige, men der er ingen tvivl om det her med, at der er flere og flere, der flytter til byerne rundt omkring i verden. I ved jo, vi kører også nogle studier på at komme ind i Kina med vores støvmiddeltablet. Det gør jo, at det at få luftvejsproblemer, og det at få astma, og det at få allergi, er noget, hvor vi tror, prævalensen i hvert fald bliver der eller stiger. Det er jo også sådan, at hvis man har to allergiske forældre, så er det faktisk stort sandsynligt for, at de også får et allergisk barn. Og det her allergiske barn har da også stort sandsynligt for at udvikle astma over tid. Og der kan vi se allerede nu på vores studier, at det kan vi også forebygge. Så jeg synes, vi står et sted, hvor vi kan gøre meget godt for verden her fremadrettet.
Tilbage i sommeren 2019, der gav du et interview til avisen Finans, og der siger du så, selv hvis jeg i dag gav dig 1 milliard euro, og du brugte de bedste ressourcer på at gøre det, har du i hvert fald 10 år til markedet, hvis du bare vil kopiere det. Og her der talte du altså om jeres tabletportefølje, og så i forhold til, hvor langt forud I er i forhold til jeres konkurrenter. Er I stadigvæk 10 år foran jeres nærmeste konkurrenter, Carsten Hellmann?
Ja, så vi bruger faktisk også en del energi på hele tiden selvfølgelig at kigge på, hvad der er derude, og hvad der kunne være risiko for ALK. Og ja, altså, der er ikke nogen, der kan gøre det. Du skal huske, at vores tabletter er faktisk et naturprodukt. Den eneste grund til, at vores allergitabletter ikke er veganske, er, at der er en lille smule fiskegelatin i for at holde tabletten sammen. Men ellers har vi jo græsfarme og træfarme i USA, hvor vi kan ekstrahere støvmiddelfarme faktisk også, men vi kan ekstrahere på denne allergen, og så har vi så lavet det som et lægemiddel, det vil sige med de store kliniske studier med FDA-godkendelser og mere godkendelse i Europa. Så det er et fuldt naturprodukt, og det betyder, at det er ikke ligesom, man kan sige, traditionel lægemiddelindustri, hvor du har noget, der går af et patent, og så når det patent er udløbet, så kan alle andre kopiere det produkt, og så gå ud og sælge det til en billigere pris. Det gælder faktisk ikke for os. Så det er rigtigt, når jeg sagde dengang, og jeg siger i dag, at så skal du først have lavet din græsfarme og finde ud af, hvordan du ekstraherer det her allergen, og så skal du lave de store kliniske studier, og så skal du også få dem til at virke som i de store kliniske studier med den effekt, de skal have, og så skal du have mødt den til godkendt, og så skal du lancere det. Det tager mindst 10 år og mange milliarder, så det ser vi ikke lige for os. Det gør vi faktisk ikke.
Carsten Hellmann, jeg har analytiker og porteføljeforvalter her i Millionærklub, Michael Friis Jørgensen, med mig her i studiet. Jeg vil gerne lige stille dig et spørgsmål.
Er den samme teknologiplatform, altså I kommer til at udvikle jer inden for fødevareallergien, altså, eller skal I ud og flytte jer lidt i teknologien i forhold til jeres græs og husstøvmøder og de her ting? Altså det er bare lige forståelsen af risikoelementet i det, eller hvor meget I skal ud og investere, og hvor meget om I skal flytte jer. Så er det samme teknologiplatform?
Ja, det forventer vi. Ja. Det forventer vi. Jeg kan jo ikke sige med sikkerhed nu her på nuværende tidspunkt, om alting lykkes, men det er helt klart, at det bliver det her sublingual, det vil sige, at det er noget, du putter i munden, som bliver vores teknologi, og vi satser selvfølgelig på, at det bliver en tablet. Der er jo altid risiko med udviklingsprojekter, men vi synes faktisk, at vi har dækket de baser, der skal til med eksklusivitet, og også sikre os en konkurrencemæssig fordel her. Og nu drejer det sig om over de næste år, og så få udviklet der produkter, få det klinisk dokumenteret og få det godkendt. Så det er noget, vi mener, at kan være godt for ALK, når vi kommer ud efter 2025. Samtidig vil vi så fokusere på de næste år, at blive ved med at vokse og blive mere overskudsgivende. Mm. Så det er sådan meget for os vigtigt, at stå stærkt, lade være med at love for meget, og så levere det, vi lover. Sæt styre vores egen fremtid. Og alle de omkostninger til, det tror jeg, Michael, være de næste spørgsmål, de omkostninger er allerede inde i planen. Så det er ikke sådan noget med, at vi kommer med nogle undskyldninger her de næste par år. Nu lavede vi også det, og nu lavede vi også det. Det må vi forstå. Så det er os, der er hånden på rettet, og vi har efterhånden en rigtig stærk organisation med mange dygtige ALK-medarbejdere. Og nu skal vi levere, når vi så står så stærkt efter vores strategitransformation.
Og når I så igennem den der, så kunne se på andre fødevareallergier, fordi det er vel egentlig et meget større marked generelt set, end jeres nuværende marked, I er i?
Ja, det er større i værdi, fordi det er meget dyre produkter, peanut. Jamen, det er rigtigt, at det man typisk siger, at man starter med peanut, og så går man til det, der hedder tree nut, det er altså trænødder, og så går man videre over på mælk og æg. Så det vil være ligesom der, hvor man typisk vil have, hvis man skal have en portefølje. Men nu taler vi jo så ALK på den meget lange bane. Der er som jeg sagde før, kun 1% af folk med luftvejsallergier, der bliver behandlet. Så vi har også bare i vores kerneforretning i dag, og det er det, vi fokuserer på nu. Der har vi masser at gøre stadig. Vi har også masser af ting, vi kan gøre i USA, hvor vi fordobler vores tabletopsætning hvert år, men der er masser af ting, vi kan gøre digitalt og alle mulige steder.
Carsten Hinman, bare her afslutningsvis, hvad er det største skift for jer, hvis man tager den sidste strategi form, hvad hedder det, plan I kørte efter, og så til den, I skal rette ind efter her de næste par år?
Jamen, der er egentlig ikke nogen store højre eller venstre sving i den. Vi kan se, at den strategi, vi lavede for 3 år siden, virker rigtig godt. Så er der selvfølgelig nuancer nedenunder, vi gør anderledes. Pludselig, vi også kan se, at vi er stærkere, end vi troede, vi ville være nu efter 3 år. Derfor tør vi godt binde an på nogle flere udviklingsprojekter. Og det er jo ikke kun fødevareallergier, nødvendigvis vi har i vores pipelines. Så nu synes jeg, at vi står til at kunne levere på børn, hjælpe flere børn med vores børneinstitution og få dem godkendt og få lanceret de sidste produkter. Så der er ikke det store højre- eller venstre sving. Det er ikke mere af det samme nødvendigvis, men det er meget mere af det samme.
Carsten Hinman, tusind tak for din tid og fortsat rigtig god dag.
Ja, tak for interessen i LK, og have en god dag til jer også.
Tak skal du have. Michael Friis, det var altså Carsten Hinman, administrerende direktør i allergikoncernen ALK, som også er ude med regnskab her til morgen. Vi har selv hånden på rattet. Platformsstrategi. Der er masser at tage fat på. Det er da sød musik i investors ører, tænker jeg. Ja. Er der nogen mislyde?
Nej. That was maybe the one I missed. Er det ikke det, vi siger? Altså, jeg har altid syntes, jeg synes, de er lidt for langt foran. Men de sidste 3 år har de altså bare fået bevist, at ved at bruge almindelig markedsføring osv., så virkelig få skabt noget pull-effekt. Altså, de er kommet igennem med den her pille. Jeg altid synes, den var prissætningsmæssigt alt for langt foran i forhold til risikoen for, at hvor lang tid det kunne tage. Så det har de bare modbevist mig, og som han selv siger, ja, 1%, nu går vi ind i nye allergiområder, ikke? Vi er foran vores konkurrenter. Det er ikke rocket science, det er ikke, du ved, kæmpe fase 1, 2, 3, 4 forsøg. Altså, du ved, det er skabelse af et biologisk produkt, du ved, som man koncentrerer, og dermed stille og roligt immuniserer folk med. Så altså, lad os bare slå fast, at når jeg siger, det er the one I miss, så har markedet jo spottet det her og kørt den godt op af, så det er jo ikke nogen voldsomt billige aktier, ikke? Men jo, nej, der er ikke rigtig nogen mislyde. Og det er jeg måske, det er forkert at sige, jeg er gået og ventet lidt på det, fordi at jeg har måske godt begyndt at spotte, at jeg tog fejl for et par år siden, da jeg sagde, at jeg var billig og håbet om at komme ind igen, men
Måske
skal man bare bide til bolden her, altså du ved, sådan.
Og det er det, jeg tænker, når vi nu har, det har vi jo altid den her, er det for dyrt, er det nu, ja. Et eller andet, men hvis man kigger 10 år frem i tiden, og det scenarie, som Carsten Hinman tegner op her, hvad der er af muligheder, og deres tabletpille, hvor langt foran de er, og hvor allergiske vi bliver, hvor meget der egentlig er at tage fat på, så tænker jeg da, køb den, læg den ind i skuffen, og vi ses på den anden side.
Ja, der er noget, der godt tyder på det. Altså, det er 27 milliarder dansk kroner stort selskab, men i forhold til allergimarkedet er jo ingenting. Det er jo kun et spørgsmål om, at hvor man stille og roligt. Altså, AIK har jo aldrig været et super stort selskab, så der har jo været grænser for, hvor meget de kunne presse, og du ved, forske i det, ikke? Altså, du ved, men de er måske ved at nå over den der hurdle, ikke? Hvor man ligesom kan sige det. Så ja, det er.
Og jeg tænker også sådan rent disruption-mæssigt, som jeg kan kigge på det, den her med, hvordan man behandler det her, så kan jeg ikke rigtig lige se, at der skulle komme noget ind for højre her i forhold til behandlingsdelen.
Det er svært, og som man selv siger, det er svært at få data på det, men alt tyder jo på, at du ved, vi bliver bare mere og mere allergiske. Ikke? Altså, vi bor tættere og tættere sammen, vi bliver udsætter os mere og mere for skadelige stoffer. Ikke? Vi bliver mere og mere allergiske. Ikke? Så ja, der må jeg nok på et eller andet tidspunkt bare bide til bolden og lade være med at synes, at
og lade være med at kigge dig tilbage.
Lade være med at kigge mig tilbage,
ja. Michael Friis, F.L. Schmidt har været omkring, som du gerne vil bide til bolden. DFDS har vi også været omkring. Du har også, for nu været sådan lidt i IT, nu gav jeg dig selvfølgelig en lektie i onsdags.
Ja.
Det her med, man er måske ikke på tysk. Jeg tror lige, vi gemmer den og lader den hænge som en cliffhanger lige på den her dag, fordi der er så mange andre ting at tale om. SimCorp er også ude med regnskab her til morgen. Du er mere til C-Brain. I forhold, hvis man overhovedet kan samle de der to, eller hvad?
Nej, det som end ikke. Jeg kan godt lide SimCorp. Altså, du ved, igen, det er en aktie, der er rigtig langt foran, og jeg synes jo bare, de er ved at være igennem den der transformationsperiode, hvor de ligesom er gået fra en forretning, hvor der skal sælges projekter, og du ved, og lidt opdateringer til den her cloud-baserede ARR, altså altså hele tiden, at der kommer omsætningen, altså abonnementsbaseret model, ikke? Altså du ved, jeg troede måske, de var lidt længere igennem den, det var der en bull case på i markedet, at nu er de godt igennem den, fordi det betyder jo på den korte bane, så skifter man jo noget omsætning ned, sådan rent regnskabsteknisk. Når man skifter sådan en model, så ser resultaterne lidt lavere ud igennem den periode, man skifter det. Jeg tror, vi lader være med at lige komme ind på
du kan se på mig, bare giv mig overskriften.
Og det troede man måske, man var lidt igennem. Og så, ja. Deres guidance ser ud til at være en lille smidt smule konservativ, så det skal jeg lige have dykket det. Eller konservativ, eller også forsigtig, eller også skuffende. Det er jo de tre muligheder, ikke? I forhold til markedets forventninger. Men sådan rent strukturelt set, så ligger de jo et godt sted, ikke? Regulering, compliance, regulering inden for finansverdenen bliver nok ikke mindre. De har en rigtig stærk forretningsmodel, og er også rimelig godt med teknologisk, ikke? Så det er også godt priset ind i aktien. Alt digital omstilling er jo, er jo ikke stået stille i 2020, hvis man har lagt mærke til det. Men jeg skal lige ind og kigge på dem. Nej, det er ikke, jeg er ikke, af de her, der foretrækker jeg ikke rigtig nogen af dem. Jeg synes bare, man skal ligge med dem generelt.
Det er også hårdt at spørge dig på dagen. Selvfølgelig skal du have lov til, det skal man altid lige reflektere lidt og tykke over de tal, man får smidt i hovedet. Der kommer altså også tal for Rockwool. Men de kommer her. Plejer de at komme ved 12-tiden?
Det mener jeg.
Det synes, de plejer at være lidt senere på den. Men Michael Friis, vi så lige trækker os lidt tilbage fra markedet. Der blev uddelt lidt tæsk i hist og pist. Jeg kan også se, at Kahoot i Norge, som ude med deres inde i regnskabet, også sætter sig lidt her til morgen. Jeg ved ikke, Teva kommer også i dag. Det er jo også lidt senere interesse for danske investorer. Ja. Er det en, har du nogensinde været inde i den, ja, Michael Friis?
Det har jeg.
Ja. Er du traumatiseret over den?
Nej, det er jeg egentlig ikke. Jeg kom rimelig ud af den, du ved, før det helt store flow. Men med at kunne have kommet ud af den med rigtig stor gevinst. Så det er det eneste trauma, så det er heldigvis ikke de store trauma. Jeg tror, jeg købte den omkring 12, var jo op og vinde 26. Ja. Og så med ned til 12 igen. Og så steg jeg ud, fordi nu synes jeg, at de her risici, du ved, de mountede sig simpelthen bare op. Og dem synes jeg stille og roligt, han er ved at få chippet af, den kan jeg, jeg synes stille og roligt, han er ved at få vendt forretning i orden, han er stille og roligt ved at komme ned. Men jeg synes sådan, når jeg kigger ind på den fundamentale, så synes jeg, han er ved at få balanceret, at hans indtjening er god nok, og han er ved at nogenlunde få lidt af sin gæld ned, og det var jo den her case, der ligesom skulle blæse den op af. Jeg synes bare, at de her, altså de bliver bare derude, de her store risici omkring retssager og så videre. Jeg synes, det er så svært som investor og ligger og vurderer, hvornår de er over.
OPU-retssager.
Ja, altså retssager omkring OPU og forskellige konkurrencemæssige retssager inden for det her. Men tør man det? Altså, det betyder jo bare, at man skal nok ikke være voldsomt eksponeret i sådan en aktie, fordi det der, uanset hvor klog man gerne vil være, at sige, de andre ting er ved at rette sig op, jeg skal bare vente på, at det falder på plads, så ved man jo ikke, om det sker. Altså, man kan godt købe sig lidt ind i, jeg synes, en udmærket historie uden omkring de her retssager, men man kan ikke købe sig voldsomt ind i, sådan er det bare, når et selskab er underlagt sådan nogle risici. Men altså, og igen, generika får jo en stor rolle i vores fremtidige medicinmarked.
Ja, det kunne jeg høre Lars Svendsen også sige her, at det var så et andet selskab, han havde øje på, som jeg selvfølgelig ikke kan huske navnet på lige nu, men han ser altså, at hele den sektor bliver interessant at kigge på, og den er du altså også med på den historie, kan jeg se på dig?
Ja, det har det jo altid været. Altså, vi ved jo, at vi skal have de her sundhedsomkostninger ned. Vi ved, at generika er en del af forklaringen, er en del af løsningen på det her. Vi ved, at jeg tror, der kommer en masse konsolidering derinde for, fordi at det jo, de sidste 10 år har generika været et stort marked, men det betyder jo også bare, at der er kommet en rimelig stor overkapacitet, altså du ved, en rimelig stor konkurrence i det her marked. Jeg tror, stille og roligt, den begynder at konsolidere sig, den her sektor, for den har virkelig ikke tjent ret mange penge bagud, kvæg, hvor Teva står lige nu. Så jeg tror, der kommer nogle konsolideringer, og nogle tilpasninger af produktporteføljen, som han er i gang med, og så tror jeg, det bliver bedre, og så er generika jo et godt sted at ligge. Ikke? Altså, så mit eneste take på den her, det er, at altså aktier, som jeg ikke sådan helt kan vurdere store risici på, det er, jamen, den vil jeg altid være en lille bitte smule forsigtig med, velvidende, at jeg kan godt tro, at jeg ved noget, men det gør, at det lærer aktiemarkedet mig jo igen og igen. Det gør jeg ikke nødvendigvis altid.
Skal vi så lige hive hørebrætssektoren op i branchen? Går sådan en stor overraskelse? Demand var op med, hvad er det, en 12%?
Ja, den og stiger også i dag.
Og stiger også i dag, vi var omkring det mandag, så tænkte du, der vil man hellere hoppe på GN store nord, fordi de også har hørebræt og har headsets.
Ja.
Det var noget af en overraskelse, der ramte os der.
Det må vi sige. De er altså ikke så ramt af coronanedlukninger mere. Og så er de jo Når de først begynder at køre deres omsætning, så kommer indtjeningen tilbage igen, og så er noget, der ser faktisk så ikke specielt dyrt ud på den korte bane, men vi vidste ikke rigtigt, hvor tingene skulle lande hen af i sådan et måske stadigvæk nedlukningsår, ikke? Jamen, det blev jo ligesom sådan afvist i går, ikke? Og så er det jo klart, så skal den jo performe, ikke? Fordi så er den jo klokkeklar tilbage igen på sin opadgående kurve.
Er det i morgen GN Store Nord, eller?
Ja, det er i morgen GN Store Nord. Og lad os nu bare slå fast, at det kommer de jo også til at melde sammen med en headset-division, ikke? Men så...
Hvordan ser GN ud i dag?
Den er en lille smule op, ja. Og steg også lidt sammen. Steg godt med William Demand i går, og så døde den lidt som om, at skal jeg nu også ligge med noget hen over regnskabet? Fordi jeg synes lidt, vi har lært herhjemme på det danske marked. Sidste uge fik vi en lille bitte smule belønninger for det. Den her uge, der har der godt nok ikke været meget belønning for at ligge med aktier, der har kørt godt med
nemt.
Høje fornemninger. Nej, det er ikke helt nemt.
Vi er ved at runde en stor regnskabsdag af. Vi har selvfølgelig omkring Mærsk, DSV, Vestas også ude med tal. LK er også ude. Rockwool kommer lidt senere. DFDS har vi været omkring. Vi har også været omkring FL Schmidt. Der har været ude, og man kan sige, på det amerikanske marked, selvfølgelig også stadigvæk gang, en Twitter kom ud i går, leveret bravende godt, må vi nok sige. Der var lidt bummelum omkring Tesla. Der var nogle, de har måttet tilbagekalde nogle biler i Kina, nu blev kaldt til en samtale hos den kinesiske regering. Det varsler jo aldrig helt godt, så der kommer sikkert også lidt fokus på den. Efter fokus har jo været på Bitcoin og Elon Musk, og jeg skal komme efter dig. Har du solgt din Bitcoin, Michael Friis?
Nej, det har jeg ikke, og det er jo som sagt, jeg ser jo en bull case for det i år, ikke? Og uden at jeg overhovedet anbefaler, de ligger der jo som den der 1%
hedge. Du var på den før.
Nu er den jo så 2% af min portefølje, ikke? Så du ved, der er jo en case for 500.000, og der er også en case for 0. Og mit problem med Bitcoin lige nu er, at nu synes jeg, det bliver påtalt som om, at man er idioter, hvis man ikke ejer det. Selv de store erhvervsmedier, de sidder og nærmest hjernedødt spørger Elon Musk. Det er jo selvfølgelig, alle selskaber skal jo ligge med det her i verden. Og lad os bare slå fast, guld har taget 1000 år om at blive store of value. Bitcoin har taget 3 år. Jeg har en bull case på den, men jeg erkender også, at hey, I don't know. Og
på den note, så lukker vi dagens millionærklub. Vi er igen i morgen mellem 9 og 10 til endnu en dejlig dag. Pas på jeres penge så længe.
Millionærklubben er sponsoreret af Saxo Bank. Vidste du, at du også kan lave en investeringskonto til din virksomhed hos Saxo Bank? Så kan du investere overskydende midler i aktier, ETF'er og råvarer til lave kortager uden konto- og depotgebyr. Husk, du kan følge Millionærklubbens portføljer og få inspiration til din næste handel på saxobank.dk.